9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Hrvatska od ponoći za teretni saobraćaj zatvorila granični prelaz Bajakovo-Batrovci. Izbeglice potpuno blokirale granični prelaz Bregana između Hrvatske i Slovenije. Grčka vojstvo ponovo poverila Ciprasu i opet koalicija sa nezavisnim Grcima. Španija osvojila evropsko prvenstvo u košarci, Srbije četvrta. U Beogradu i Nišu je 16, u Kragovicu 15, u Novom Sadu 13 stepeni, danas sveže povremena kiša, temperatura do 23 stepena.
Kao što ste čuli u pregledu najvažnijih vesti, Hrvatska je od ponoći zatvorila za teretni saobraćaj prelaz Bajakovo-Batrovci, inače jedini prelaz koji je funkcionisao prethodnih dana. Automobili i autobusi za sada prolaze bez čekanja, potvrdio je Goran Perak, vođa smene na tom prelazu.
Od ponoći na graničnom prelazu Bajakovo obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila u pravcu iz Srbije za Hrvatsku. Obustava saobraćaja je nastupila nakon zabrane ulaska u Hrvatsku. Procenjuje se da je kolona kamiona na izlasku iz Srbije dugačka oko 10 km. Obustava saobraćaja je ometa normalno funkcionisanje autoputa, međutim nema problema na ulasku iz Hrvatske u Srbiju, kamioni normalno ulaze.
Granični prelazi prema Mađarskoj funkcionišu od juče. Na manjim prelazima Bački Vinogradi, Đala i Bajmok moguće ući u Mađarsku u periodu od 7 do 19 časova. Na Horgošu 1 za sada nema gužve, javlja Toni Bedalov.
Za razliku od dana kada je Horgoš bio zatvoren, a zbog toga veliki kamionski pritisak na Kelebiju, od jutros možete neverovatno sresti i nasmejanog vozača kamiona ovde na Horgošu, jer je situacija mnogo bolja nego što je bila ranije. No, da saznamo kako su se ovde na carinskom terminalu na Horgošu organizovali da bi protok robe bio dobar, to pitamo Veljka Daničića, šefa ispostave. Recite nam kakva je organizacija kod vas da bi ovde bio protok kako treba.
Mi smo se organizovali vrlo dobro, brzo i efikasno radimo. Zastoja i dužih čekanja na prelazu nema. Mi smo svoje poslove i zadatke obavljali i pre, a normalno i sada profesionalno, odgovorno i stručno. I mi smo u svakom trenutku spremni da i dalje nastavimo tako i da ćemo i u budući ćemo isto tako raditi i nadamo se da neće biti nikakvih problema niti zastoja.
A jutrošnja informacija sa carinskog terminala Kelebije je da nema zadržavanja, dakle posle nekoliko kilometara prethodnih dana kolona kamiona na izlazu iz zemlje, sada je praktično taj granični prelaz propusan, dakle nema dužih zadržavanja kamiona. Što se tiče ovog prelaza ovde na Horgoš i putničkog saobraćaja, tek nekoliko vozila je na ulazu i na izlazu iz zemlje. Podsjetit ću samo da je Horgoš 2 i dalje zatvoren. Prema dogovoru dvojice ministara unutrašnjih poslova Srbije i Mađarske, taj prelaz treba da služi za registraciju izbeglica. Ovog jutra na Horgošu 1 i Horgošu 2 ne zatičemo ni jednog migranta.
Ministar policije Nebojša Stefanović izjavio je da srpski zvaničnici nisu prethodno obavešteni da će Hrvatska zatvoriti prelaz Batrovci za teretni saobraćaj.
Nešto pre ponoći smo obavešteni o tome, jedan vrlo nekorektan potez koji, da kažem, ne doprinosi dobro susedskim odnosima, svakako nije svakako nema veze sa rešavanjem migrantske krize. U ostalom, očigledno je da se Hrvatska ne snalazi sa ovom krizom i ne ume da upravlja time na način kako je to radila Srbija, ako hoćete da kažemo potpuno otvoreno. Nažalost, sad se to prebacuje na politički front i žao mi što vidimo ovakve izjave koje su faktički ne izjave profesionalaca koji pokušavaju da nađu rešenje. Bolje bi bilo da tu energiju ulažu u rešavanje krize nego što se to prebacuje na Srbiju i na Mađarsku i na druge zemlje. Nije ni važno. U svakom slučaju, ovo nije bio rezultat bilo kakvog pritiska, već dogovor. Srbija se sa svojim susedima i partnerima dogovara, pronalazi rešenje.
Prema poslednjim informacijama, autobuski prevoz ka Zagrebu iz Beograda saobraća redovno, međutim, vozovi za Zagreb i Ljubljanu nisu saobraćali. Naime, nekoliko stotina izbeglica blokiralo je saobraćaj na hrvatsko-slovenačkom prelazu Bregana.
Izbeglice i dalje prolaze kroz Srbiju i, kao što ste čuli, težište krize je pomereno ka zapadu. Slovenačka vlada je pozvala na otvaranje prihvatnih centara na spoljnim granicama Evropske unije u strateški važnim trećim zemljama. O tome razgovaramo sa Radošem Đurovićem, direktorom Centra za pomoć tražiocima azila. Gospodine Đuroviću, dobro jutro.
dobro jutro.
Kako ocenjujete trenutnu situaciju u Hrvatskoj, Sloveniji i Austriji?
Mogu reći, situacija je vrlo teška, komplikuje se iz časa u čas. Prosto nema rješenja za ljude koji dolaze i svaka od zemalja pokušava da teret prebaci na nekog drugog. Čak ni primjena zabrana u nekom manjoj srazmeri nema smisla, imajući u vidu da su zemlje poput Hrvatske i Slovenije zatečene ovom situacijom i prosto održivo i dugoročno ne mogu da pruže zaštitu izbjeglicama.
Ima li mogućnosti da se izbjeglički talas ipak u budućnosti zaustavi na spoljnim granicama Unije kako neki predlažu, ili bi možda migranti mogli da pronađu novu rutu za ulazak u Evropu?
Pa ja se bojim da mi idemo sve više ka tome da i Hrvatska zatvori granice i da se ljudi zaustavaju pre svega u Srbiji, sticam okolnosti. Imajući u vidu da je Srbija na spoljnim granicama, da je duboko u evropskom tlu, da ima problema, da ne može da zaustavi migraciju. Sa druge strane, najavljeni pregovori sa Turskom, Evropske unije bi mogli možda da ponude neko drugo rješenje, prosto u nekim bilateralnim odnosima sa Turskom, da se teret izbjegličke krize pomeri dalje prema Turskoj, vidjet ćemo.
Srbija od Brisela traži dodatni novac zbog izbjegličkog talasa. Po vašem mišljenju, hoćemo li ga brzo dobiti?
Dobijenje finansijskih sredstava vezano je kroz apliciranje, kroz komplikovane procedure. Mnogo toga se očekuje od Srbije. Ponudi konkretne projekte, neki novac već postoji po IPA fondovima, mora se iskoristiti kroz adekvatno projektno planiranje i podnošenje projekata. To je jedan također od problema s kojima se mi suočavamo, iako ne dobijamo ni signale da će ta pomoć koja sledi biti velika i bezrezervna. Ukoliko Srbija troši 15-20.000 evra dnevno, u ovakvim okolnostima kad ljudi ni ne ostaju u smeštenim kapacitetima Republike Srbije, već u prvom smeštaju ili na ulici, onda se postavlja pitanje šta će se desiti onog trenutka kada ljudi poraju da duže borave ovde i kada loše vreme vede do toga, kao i nedostatak novca, da ne mogu da budu u sobstvenom trošku, nego da moraju da se obrate državi za pomoć.
U Varšavi se održava konferencija OEBS-a o ljudskim pravima. Koliko se poštuju ili krše prava migranata u okviru Evropske unije?
Pa, svedoci smo da u posljednje vreme pravo na se traži azil se krši. U stvari, izbjeglice se sprečavaju da dobiju međunarodnu zaštitu na koje imaju pravo po konvenciju statusu izbjeglica, ali tako i evropskim propisima, čak i šengenskoj regulativi. U tom smislu svedoci smo ozbiljnih kršenja ljudskih prava, isto tako ugrožavanje osnovnih prava predviđenih konvencijom, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. U tom smislu zaista jedna nova era i u stvari jedan nov signal da prosto onda kada neka država misli da je interes ugrožen, interes njenih građana, ona može da postigne i zaoštri kršenje ljudskih prava i izbjeglica.
Hvala vam na razgovoru. Bio je to Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila. A ministri inostranih poslova Poljske, Češke, Slovačke i Mađarske sastaće se u Pragu sa svojim kolegom iz Luksemburga, koji trenutno predsedava Evropskoj uniji, na razgovorima o izbjegličkoj krizi. Podsjećamo da su nedavno te četiri države, članice Višegradske grupe, odbacile predloge Brisela o kvotama za raspodelu migranata u okviru Unije. O tome će sutra razgovarati ministri unutrašnjih poslova zemalja članica, a u sredu će biti održan i vanredni samit Unije posvećen rešavanju izbjegličke krize.
9:09 u nastavku Vesti iz sveta. Siriza i njen lider Aleksis Cipras osvojili su najviše glasova na vanrednim parlamentarnim izborima. Ali pobjeda nije dovoljna da sami formiraju vladu, pa je već dogovorena koalicija sa desničarskom partijom Nezavisni Grci. U Atini je naša Majda Šimunec. Majda, šta kažu zvanični podaci?
35,47%, eto toliko je osvojila Siriza, odnosno 145 poslaničkih mesta. Druga je Nova demokratija sa 28,09, a treća ultradesna partija Zlatna Zora sa 6,99 i 18, dakle, mesta u parlamentu. Pravi, kažu, zapravo najveći gubitnik izbora, Panajotis Lafazanis, lider Narodnog jedinstva, dakle partije koja se nedavno odcepila od Sirize, tako da ta leva platforma koja je toliko zadavala muke Ciprasu i Sirizi ostaje ovog puta van parlamenta. Nije dovoljno, naravno, parlament ima 300 poslanika, potrebna je ona prosta većina od 151, dakle, poslanika da bi neko mogao da formira vladu, i već je ta dilema razrešena, dakle, nastavit će Siriza saradnja sa starim koalicijnim partnerom, sa partijom Nezavisnih Grka. Već je premijer najavio da danas odlazi u podne kod predsjednika Republike da zvanično primi mandat, a onda objavi, očekuju danas popodne i sastav novog kabineta.
Majde, šta su onda Grci dobili ako je malte ne sve ostalo isto?
Pa dobro pitanje. Praktično nisu ništa dobili, nisu ni izgubili. Cipras je zapravo dobio potvrdu da je na dobrom putu, dakle rešio se svih onih problema koje ima u prošlosti. Tako da prosto je sad dobio odrešene ruke, da tako kažem. Dobra i prednost, on je sam sinoć izjavio, vidno zadovoljan da je očekivao pobedu, ali ne do 3 od prednosti, prednosti 7,5, dakle više nego što je i Siriza čak očekivala, pravi trijumf. Jedini problem, to da tako kažem, što je primetna velika apstinencija birača. Pravi pobednik je, ako mogu tako da kažem, zapravo memorandum. Od ovih 8 partija koje su ušle u parlament, jedino Hris i Zlatna Zora, dakle, i komunistička partija Grčke su protiv zapravo saradnje sa Evropom i protiv takvog načina odnosa između Atine i Brisela. Jasno je da se nema kud, Grčka je tu gde jeste u Evropi, to je na vreme shvatio premijer Aleksis Cipras i naravno rekao, znamo i sami da to nije previše dobro za Grčku, da je loš sporazum, ali da će sad njegov zadatak biti da to poboljša, da unapredi i da je siguran da će mnogo toga uspeti da učini bolje.
Majda, hvala. Bila je to naša dopisnica iz Atine, Majda Šimunec.
Na severoistoku Nigerije najmanje 8 osoba je poginulo, a 50 ranjeno u 3 eksplozije koje su potresle džamiju. Za sad niko nije preuzeo odgovornost za napad koji liči na one koje izvodi islamistička grupa Boko Haram. Proukrajinski aktivisti krimskih Tatara i ekstremističke organizacije Desni sektor počeli su akciju blokade Krima, stavljajući na prelaze između tog poluostrva i ukrajinskog kopna betonske blokove i automobilske gume. Oni nameravaju da spreče teretni saobraćaj na Krim i blokiraju dostavljanje ukrajinske robe.
9 časova 12 minuta, slušate vesti u 9. Ako za 10 do 20 dana Uprava za agrarna plaćanje ne zaposli 103 službenika, Srbija iduće godine iz fondova Evropske unije neće moći da preuzme 35 miliona evra bespovratnih sredstava namenjenih ruralnom razvoju, izjavio je Danilo Golubović, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede. Taj novac namenjen je pre svega većim proizvođačima jer je proces prijavljivanja komplikovan za manje. Golubović kaže da će manji poljoprivrednici dobijati sredstva iz nacionalnih mera koje bi trebalo da im omoguće da ostanu konkurentni.
Danas i sutra u glavnom gradu se održavaju Beogradski investicioni dani i to prvi put. Iz Skupštine grada najavljuju da će biti prikazano više od 60 projekata i da je to početak aktivnijeg grada sa investitorima. Najavljuje Mirjana Nikolić.
Forum je jedinstvena šansa da Beograd predstavi svoje potencijale i ponudi konkretne projekte u direktnim razgovorima sa privrednicima i bankarima, kaže pomoćnik gradonačelnika Beograda Borko Milosavljević.
Činjenica da za ovaj forum imamo preko 300 investitora iz 20 zemalja širom sveta sa 3 kontinenta potvrda je ovog osnovnog cilja, a to je da Beograd i Srbija postaju poželjna i vrlo interesantna investiciona destinacija.
Milosavljević je najavio da će se kroz panel diskusije razgovarati o investicijama u infrastrukturu cele zemlje i o potencijalima Beograda.
Imali minimalac, smanjenu penziju ili platu, glavna obaveza domaćica ovih dana je da pripreme zimnicu sa što manje para, da se ne smanje ni količina ni kvalitet. Naš reporter Ozren Rašić proveravao je kakva je ponuda i potražnja i kakve su cene na niškim pijacama, kao i šta domaćice planiraju za zimnicu. Priču je započeo na niškoj kvantaškoj pijaci.
Boga mi, ovde ste izložili odličnu papriku, crvena i pljosnata.
Lako se ljupi, ljušti, to je makedonka, najbolja ajvarka. Sada se kreće od 55 do 65 dinara.
Ima li mušterija? Kako je odnosno na prošlog?
Recimo, avgust mesec je bio veoma slab, a sada već kreće jača kupovina, tako da kažem.
Šta sve od zimnice planirate? Šta ste uradili?
Malo ajvara, malo turšiju, malo punjenu papriku i kupus i ljute za sad.
Evo nas, pored jedne tezge gde Boga mi ima dosta robe i to šarena ponuda, što ono kažu.
Paprika ima krupnija 60 dinara, sitnija 50.
To je za ajvar.
Ajvarka, da.
Ali ima tu i paradajza, ima i krastavaca, kornišona.
Paradajz crveni je 30, zeleni 50, kornišoni ima 100 dinara i 80.
Ima li para?
Pa,
ali
teško.
Ali dobre domaćice umeju da se
snađu. Uvek se snađu, štede, unapred misle, planiraju i tako.
Šta ćete vi ove zime ostaviti za vašu kuću?
Sve, i ajvar, i krastavac, krastavčiće i turšije obavezno, nišlije ne mogu bez turšije, kasnije kupus, karfiol i tako.
Evo, čuli smo kako je na Kvantašu u Nišu, a kako je na jednoj od najvećih niških pijaca? Kako ide, ima li musterija?
Pa ima, ima. Ajvar vam je 450.
Aj, to je gotovi ajvar,
ovo gotov, godišnji. Gotov, već je spremljen.
Ima ljuti blag?
Ima i ljuti blag i sa plavim paradajzom vam je ova tegla, o 450 dinara.
Šta ćete za zimnicu ove godine?
Paradajz ajvar, slatko sam već stavila.
Od čega slatko imate?
Slatko od smokve i od kajsije.
Biće, boga mi, lepo zime?
Biće.
Jel se više ili manje ostavlja u odnosu na prošle godine?
Manje, manje se stavlja. Zavisi od potrebe koliko ti treba.
I koliko je domaćinstvo.
Da, 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 baš tako. Ja sam sama, deca stavljaju više, jer oni su više u porodici.
Ali bakinu je uvek slađe.
Jeste, jeste.
Slušate Radio Beograd 1. Obeležavamo svetski dan borbe protiv Alzheimerove bolesti koja je u ekspanziji u celom svetu. Razlozi su sve starija populacija i način savremenog života, rekao je u našem jutarnjem programu neurolog i psihijatar profesor Dragan Pavlović.
U svakom slučaju fizička aktivnost je nešto što je veoma bitno. S druge strane, navike u ishrani. Dakle, ono što je standard i što se smatra da deluje zaštitno, to je takozvani mediteranski tip ishrane. Sam način života može u mnogome da spreči pojavu demencije, pa naravno i Alzheimerove bolesti. Svega oko 25% su nasladni faktori, a 75% zavisi od nas. Ono što treba znati je da svako odstupanje od nekog uobičajenog ritma predstavlja upozorenje. Osoba koja ima probleme sa pamćenjem ne može da se seti, jer ta informacija nije ni zabeležena. Drugo, nije pamćenje jedino ispoljavanje demencije. Dakle, to mogu biti poremeći u govoru. Ne može da nađe neku reč. Ne može da razume složeniju verbalnu komunikaciju, organizacija aktivnosti. Takođe, gubitak želje za usvajanjem novih aktivnosti i, nažalost, i postepeno gubljenje onih aktivnosti koje su prethodno upražnjavane.
Profesor Dragan Pavlović kaže da Alzheimerova bolest ne može da se izleči, ali da postoje lekovi koji mogu da uspore njen razvoj.
Narednih oko minut posvetit ćemo kulturnim dešavanjima. Povodom Dana etnografskog muzeja u Beogradu, u toj instituciji biće otvorena multimedijalna izložba Kultura ishrane u Srbiji, autorke Dušice Živković. Ova izložba prati tok prošlosti jela.
U toku su Dani evropske baštine, Narodna biblioteka Srbije pripremila izložbu o starim alatima Narodne biblioteke. Možete vidjeti alate i opremu koji su se koristili u procesu tehničke zaštite kulturnih dobara polovinom prošlog veka. Postavka se nalazi u centralnom holu do 26. septembra.
U glavnom programu BITEF-a biće izvedene dve predstave, Mi smo kraljevi, a ne ljudi, Hrvatskog narodnog pozorišta iz Zagreba i U BITEF teatru biće reprizirana i predstava Kompleks Ristić u režiji Olivera Frljića, koja je sinoć premijerno prikazana u glavnom programu. Agencije javljaju da je interesovanje bilo veliko, a da je aplauz bio mlak.
S nama je Stevan Kovačević, a to znači da govorimo o sportu, naravno o odjeci upravo završenog evropskog prvenstva u košarci.
Tako je, košarkaši Španije pobedili Litvaniju 80-63 i osvojili zlatnu medalju. Prethodno Srbije izgubilo domaćina Francuske 81-68 i ostala bez bronzane medalje. Trikolori su bili bolji, a naš tim nije imao snage da im se suprotstavi pred oko 24.000 vatrenih gledalaca. Ostao je žal posle briljantnih partija u grupnoj fazi takmičenja. Ipak, ispunjen je osnovni cilj. Izborene su kvalifikacije za olimpijske igre dogodine. Selektor Aleksandar Đorđević.
Bićemo još jači, još odlučniji da dođemo do olimpijade. Borili smo se za kvalifikacije, što je bio jedan od primarnih ciljeva, ali ne neka najveća želja ili taj neki najveći cilj koji smo zacrtali, koji smo i možda i sigurno mogli da dođemo. Međutim, košarka je takva, igra se na jednu loptu. S druge strane, grupa je bila izuzetno teška, da su tu dosta te mentalne energije potrošili i dosta snage i tako dalje.
Proteklo vikenda blistali su naši veslači na juniorskom prvenstvu Evrope grupe u Rumuniji. Srebrnu medalju osvojili su Simo Boltić i Stefan Vekić u dvosedu na 500 metara i Bojan Milinković u jednosedu na 200 metara, a bronzanu Marija Dostanić u jednosedu na 500 metara. Još fudbal. Sinoć u poslednjoj prvenstvenoj utakmici 10. kola Partizan Radnički Niš 0-0.
Hvala, bio to Stevan Kovačević. Polučasovni sportski žurnal je u pola četiri, a evo i teme centralnog sata našeg prepodnevnog magazina.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Po kvalitetu života starih osoba Srbija je na 66. mestu među 96 država. Zašto tako malo brinemo o pravima ljudi trećeg doba? Gosti Jasna Veljković, psihijatar, Vesna Knežević iz Crvenog krsta i Snježana Radasinović, socijalni radnik u gerontološkom centru. Talasanje, ponedeljak od 11:05. Autorka Tanja Zeljković, Radio Beograd 1.
13 stepeni u Novom Sadu, 16 je u Beogradu, u Nišu i Kragujevcu, 15 na Sveži, na Koponiku svega 8. Danas će biti pretežno oblačno i svežije, najviša dnevna temperatura do 23 stepena.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Gordana Eror, Aleksandar Radović, Ivan Petrović i Miroslav Bojvodić. Prijetan dan uz Radio Beograd 1.